Mezi kontinenty.
Raj na zemi s dlouhými písčitými plážemi. Oblast s kanibalskou minulostí i chudé kousky pevniny uprostřed oceánu. To všechno jsou ostrovy Pacifiku, na které se dnes vydáme. Naše pozornost se zaměří hlavně na Cookovy ostrovy, Samou, Tongu a Fidži. Dozvíte se něco z historie místních lidožroutů. Připravíme si tradiční nápoj a zdejší všelék zvaný kava. Řekneme si, jak díky datové hranici můžete snadno přijít o den života. A poradíme, kam jet, pokud se chcete vyhnout turistům. Je tu další díl pořadu Mezi kontinenty. Klára Škodová přeje pěkný poslech.
Mezi kontinenty.
Naše dnešní cesta bude poměrně daleká. Vydáme se až do Pacifiku. Tichý oceán si pro sebe uzmul celou třetinu povrchu země, ale i přesto tu najdeme nějakou pevninu. I když zdejší ostrůvky byste na mapě hledali lupou, my se sem dnes podíváme s mým hostem. Ve skutečnosti přiblížíme vám, jak vypadají tyto ostrůvky, některé z nich. A já už tady vítám Karla Starého, průvodce cestovní kanceláře Nomád, který nás dnes do Pacifiku vezme. Dobrý den.
Dobrý den.
Ta naše dnešní cesta se omezí na Cookovy ostrovy, Samou, Tongu a Fidži. To, co jsem teď vyjmenovala, jsou ale názvy států. A každý ten stát je ale souostrovím. Máte představu, kolik těch ostrůvků tady vůbec je?
Tak, že bych je teďka dokázal všechny sečíst, tak to by tak úplně nešlo, ale jinak máte naprostou pravdu, jsou to názvy států, přičemž teda jenom bych snad mohl říct, že ty Cookovy ostrovy vlastně se dělí na dvě skupiny, na jižní a severní, a jednoznačně největší, nejvýznamnější ostrov tam je Rarotonga. Víceméně totéž se dá říct i o Tonze, kde hlavní ostrov je Tongatapu, kde slovo Tonga vlastně znamená v jazyce Polynézanů jich, a Tapu, to my známe jako slovo tabu, to je jedno z mála slov, nebo možná snad úplně jediné, které vlastně z polynéštiny zdomácnilo ve všech světových jazycích. Takže je to něco jako posvátný jih, Tongatapu. No a pak vlastně jsou to skupiny, tři takové skupiny souostroví, které se táhnou od jihu na sever. V případě Fidži je zdaleka největší z těchto států. Dá se říct, že to je jediný snad takový opravdu regulérní stát, asi o rozloze řekněme čtvrtiny České republiky dohromady. Největší a hlavní ostrov je teda Viti-Levu, pak druhý největší Vanua-Levu, a pak jsou tam ostrovní skupiny jako Mamanuka a Yasava. Zbývá nám Samoa, kde Samoa, bývalá tedy západní Samoa, se sestává ze dvou velkých ostrovů, a to je Upolu a Savaii, a na východ od téhleté Samoy pak leží ještě americká Samoa.
Dají se ty ostrovy nějak srovnat, ať už z toho pohledu povrchu, tak i kulturně? Jsou podobné?
Ta podobnost zde určitě je, záleží samozřejmě, jak to berete. Cookovy ostrovy, Tonga a Samoa bývají řazeny do Polynézie, naproti tomu Fidži už do Melanézie, což znamená, že vlastně v tom Tichomoří jsou tři velké ostrovní skupiny. Mikronézie, to je spíš severní část Pacifiku, na té jižní polokouli, pak na západě je to Melanézie a více na východ vlastně do toho opravdu širého prostranství je to potom Polynézie, která by se dala vytýčit takým trojúhelníkem Nový Zéland, Havaj a Velikonoční ostrov, a všechno, co je uvnitř, tak je právě Polynézie. Ty ostrovy jsou si upřímně řečeno v celku podobné, a potom Fidži, to se liší trošku už i kulturně. Nejvýrazněji je to patrno v tom, že prakticky skoro polovinu těch obyvatel tvoří Indové, kteří tam byli Brity dovezeny na práci na plantážích. A i ti Polynézané vypadají trošku jinak než ti Melanézané. Z našeho hlediska takového vnímání krásy možná by se nám ty Polynézané líbily víc, protože mají takové ty rysy obličejové, které by se nám líbily. Ti obyvatelé Fidži jsou spíš takový, mají kudrnaté vlasy a takové rozpláclejší nosy, vypadají trošku jak takový čertíci, jo? Ale samozřejmě vnímání krásy je individuální a zase se to nedá zcela zobecňovat.
Pamatujete vy si, když jste tam poprvé přijel? Protože když se řekne Polynésie, každý si představí takový ten ráj, dlouhé bílé písčité pláže, krásné moře. Je to to, co jste tam našel?
Dobrá otázka. Tak já především bych chtěl říct, že já jsem poprvé vůbec nebyl v téhleté části Pacifiku. Víceméně já to beru od východu na západ, protože nejdříve jsem přijel do francouzské Polynésie, pak jsem byl na Velikonočním ostrově a potom jsem to teprve bral směrem na západ a teprve předloni jsem se dostal třeba na Vanuatu nebo do Nové Kaledonie. Ale je obrovský rozdíl například mezi takovou Tongou a francouzskou Polynésii. Ty bych dal jako úplné opaky. Všechno ostatní bych dal víceméně jako něco mezi tím. Francouzská Polynésie pochopitelně to už je takový turistický průmysl. Pokud chcete strávit beztrestnou dovolenou, užít si hezkých pláží, tak na to je třeba ideální ta francouzská Polynésie. A nebo třeba Cookovy ostrovy, které jsou pod správou Nového Zélandu. Není tam těch turistů tolik a například takový ostrov Aitutaki, který leží asi 300 km severozápadně od Rarotongy, pro mě osobně je možná nejkrásnějším ostrovem, který jsem kdy v životě navštívil. No, Samoa, to jsou ostrovy vlastně sami pro sebe, kde se žije poměrně chudě, ale jistý turistický ruch tam je, ale ve velmi přijatelné míře. Podle mě to je takové ideální místo. Na Fidži je přece jen té turistiky víc, ale zase Fidži má hodně co nabídnout. V těch ostrovních skupinách při pobřeží, to jsou místa, kde se natáčel třeba slavný film Modrá laguna nebo Trosečník s Tomem Hanksem. Ze všech těchto ostrovů já osobně asi nejraději mám Tongu. Tam se vám stane, že třeba máte nádherné bílé pláže na ostrůvcích, které jsou poblíž Tongatapu, na samotném Tongatapu, to zase s plážemi není žádná velká výhra. A na těch bílých plážích místo turisty vidíte, jak se procházejí prasata, protože Polynézané hodně pěstují prasata. A osobně pro mě to bylo jako takové hodně osvěžující vidět tam místo turistů ta prasata.
To je takový vizuální obrázek těch ostrovů. Jací jsou ti místní obyvatelé? Říká se totiž občas, že jsou to nejhodnější lidé na světě.
Já si dělám vždycky takový žebříček nejhodnějších, nejskvělejších lidí na světě a do té doby, než jsem navštívil Jižní Pacifik a právě ta místa, jako je Tonga nebo Samoa, tak na prvním místě u mě byli Íránci a vůbec obyvatelé vlastně toho Blízkého východu, těch zemí, kde se teď tak bojuje, kde je Islámský stát, což teda pro mě je ještě horší, protože vím, jak tam žijí skvělí lidé. No a právě něco podobného, i když zase úplně v jiném duchu, jsem našel v tom Jižním Pacifiku. Tam jsou křesťané, ale jsou to opravdu takový boží děti, boží lidé a žije se mezi nima velice příjemně. Můžu to potvrdit, jsou to opravdu skvělí a hodní lidé.
Mezi kontinenty.
S Karlem Starým se teď přeneseme zpátky do Pacifiku. Zdejší lidé jsou prý nejhodnější na světě. Mají ovšem poněkud krutou minulost, přímo kanibalskou. Ten kanibalismus vyvíjel se tam z toho důvodu, že nebylo maso, nebo to byla otázka nějakých rituálů. Proč se to tam vůbec objevilo?
No, je to zajímavá otázka. Ono opravdu zajímavé je, že z těch kanibalů se stali takový vzorní křesťané, jo? Ale byli to kanibalové, někde se na to moc rádi nevzpomínají, to znamená na většině těch ostrovů, ale naproti tomu potom je Fidži, které byly původně ještě, vlastně se dá říct, ještě před 100 lety mnohdy označovány jako kanibalské ostrovy. Ta jména dal James Cook, on vždycky, když na ty ostrovy připlul, objevil je některé z nich a některé víceméně spopularizoval, že kreslil mapy, prováděl vědecká měření. Pojmenoval je podle dojmu, který v něm zanechali, takže Samoa byly plavecké ostrovy, to upřímně řečeno nevím zase proč, Tonga to byly přátelské ostrovy, což má jednu takovou humornou stránku, nevím, třeba se k tomu ještě dostaneme, a právě Fidži byly kanibalské ostrovy. protože tam ten kanibalismus byl hodně rozšířený a dokonce když právě William Bligh, to znamená ten vyhnaný kapitán z lodi Bounty, jak tam byla vzpoura, tak s tou svou posádkou, tak potřeboval někde přistát, doplnit zásoby, že jo, jak se plavili po tom oceánu, tak nutně to potřebovali, ale když připluli právě na Fidži, na Viti Levu, tak tam je přivítali ti místní domorodci a bylo to tak nevlídné přijetí, že se snažili zachránit vlastní život a i teda s tím, že žádnou vodu, žádné potraviny nedočerpají. A dokonce se říká, že největší kanibalský náčelník právě žil na Viti Levu, jmenoval se Undre Undre. Dokonce snad má být i přesně zachováno, kolik bylo těch lidí, které on snědl. Bylo jich 872, což je taková už slušná vesnice. On vlastně měl kamínky a za každého snědeného vlastně házel do jámy kamínek, takže proto se to podařilo spočítat. Samozřejmě bylo to spojené s rituály, oni je nejdřív teda klepli, potom je vykuchali leckdy, zbavili se kostí, rozštvrtili a dali upéct si na oheň. Na rozdíl od jiného masa, které teda jedli rukama, tak jíst člověka rukama to bylo tabu, čili něco zakázaného a na to oni měli takové speciální kanibalské vidličky a právě pokud jsem říkal, že Fidži se k té kanibalské minulosti docela hrdě hlásí, tak ty kanibalské vidličky se tam prodávají jako v suvenýr shopech, jo, pro turisty jako suvenýr, který si mohou odtamtud odvést. Říká se, jestli to jedli jenom z nějakého přesvědčení náboženského, anebo jestli jim to maso opravdu chutnalo. Odpovědí je, že pravděpodobně jim chutnalo. Doopravdy, že si na tom mase pochutnali. Což ovšem neplatí pro maso bělochů. To jim naopak vůbec nechutnalo, ale jedli ty bělochy taky. Otázka tedy zní, proč jedli bělochy, když jim ti bílí nechutnali, ti ztroskotanci, tak z těch lodí a podobně. No a odpověď je taková, že oni, když vlastně vyvrhlo moře, tak oni to brali, že jim to posílají bohové jako dar a že by byla velká neslušnost odmítnout boží dar.
Součástí kultury je tu ale i pití nápoje zvaného kava. Nesmíme zaměňovat s naší kávou, je to trošku jiné pití. Takže o co jde?
No to určitě není jako naše káva. To označení je buď to kava nebo kava kava. Tam, kde nemají písmeno K, tak je to jenom Ava. A na Fidži tomu nápoji říkají Jakona. Ale ve skutečnosti jde pořád o jedno a to samé. To znamená rozdrcený kořen z pepřovníku omamného. Ty kořeny se usuší a potom na Fidži vlastně na to mají takový hmoždíře, dají to tam rozemelou, dají to do takových plátěných pytlíků a do velkých kotlů vlastně na čtyřech nohách. No a snad je voda a v tom oni to vlastně máchají, nabíračkami to přelévají přes sebe a samotný ten proces toho louhování, jako když my máme pytlíkový čaj, je trošičku, akorát, že to je mnohem větší.
Mezi kontinenty.
Tradičním nápojem obyvatel pacifických ostrůvků je takzvaná kava. Jak se připravuje, nám už Karel Starý vysvětlil. Teď se dozvíme, jak vypadá samotný obřad pití.
Všichni se sednou kolem něj do kruhu, popřípadě aspoň do půlkruhu. Pije se z kokosových většinou z kokosových ořechů, které jsou vlastně rozštípnuty na dvě poloviny, takže z toho vzniká vlastně taková nádobka. Naplní se a první se podá nejvýznamnější členovi té komunity, vlastně třeba otci nebo nějakému místnímu šéfovi. Pokud přijede významná návštěva, tak se tato pocta dostává třeba té návštěvě, že pijí první. Konkrétně na Fidži, tak se vlastně tleskne, řekne bula, což je slovo, které je tam všude přítomné, protože to vlastně znamená něco jako pozdrav. A on to potom vypije, přidá dalšímu a takhle se to opakuje. Na poprvé by měli pít všichni, protože je to slušné. Potom samozřejmě jdou další várky, to už všichni pít nemusí, když nechtějí, tak to přidají dál, v tom to už žádná ostuda nebo nevhodné chování není. Když ten dotyčný dopije, tak pak než předá, tak tleskne třikrát a řekne manda, což je něco jako poděkování.
Já jsem to viděla, vypadá to trošku jako taková bahnitá voda. Jak to vůbec chutná? A je to opravdu omamný nápoj?
Ano, skutečně to trochu připomíná bahnitou vodu nebo vodu po mytí nádobí nebo vodu s mýdlem. Chutná to nejspíš asi, jako kdybyste pili vodu s mýdlem, ačkoliv nemyslím si, že to běžně lidé dělají, tak ví, jaká je chuť, a ani já ne, ale tak nějak bych si představoval vodu s mýdlem. Je to takové jakoby mírně nasládlé, není to chutné, ale zároveň není to ani nepříjemné. Já jsem to pil několikrát na těch obřadech, vypil jsem toho docela dost, leckdy to se mnou vůbec nic nedělalo, až jednou se dostavily ty účinky, které se mají dostavit, což znamená, že člověku začal brnět a potom vlastně zdřevěnil, znecitlivěl jazyk a pusa. Jo, takhle se to projevuje. Lékaři tu kavu velice chválí, jo, protože ono to má spoustu skvělých účinků. Ono to víceméně působí jako anestetikum. Ono se to dá používat i zevně, jo, že když vás štípne třeba komár, nějaký štípance máte na kůži, tak když to potřete, tak ono vám to sklidní. Pití kavy je prý úplně úžasná věc pro civilizační choroby, třeba deprese, nespavost, stresy, jo, nechutenství, na tohle, že to skvěle působí.
Takže je to takový všelék.
Jako všelék, akorát všeho moc škodí. Je to jakoby droga, ale legální droga, mírná droga, která se může i dovážet. Droga, kterou pila královna Alžběta při návštěvě Fidži, třeba papež Jan Pavel II., princ Charles, takže opravdu nejde o nic jako nelegálního.
Tady jsme mluvili o věcech, které jsou společné pro ty ostrovy, ale pojďme se podívat na ty ostrovy jednotlivě. Zmínili jsme postavu Jamese Cooka, mořeplavce, který se pohyboval v této oblasti. Proč ale byly vybrány zrovna ty jedny ostrovy, to jedno souostroví, a pojmenováno po něm? Jak to vzniklo?
James Cook byl obdivuhodný člověk, aspoň v mých očích největší cestovatel všech dob. Ale on to nebyl žádný pohádkář, žádný romantik, on sám se bral jako vědeckého pracovníka a když jel do těchto oblastí, tak skutečně ty objevitelské úkoly spočívaly v tom, že chtěl co nejlépe zakreslit mapy, co nejlépe všechno zdokumentovat a pochopitelně přivést pod britskou korunu. To znamená, že i ty dnešní Cookovy ostrovy by ho v životě nenapadlo pojmenovat po sobě, on takový nebyl. Takže on je pojmenoval po Lordu ad Admiralty a vlastně z našeho dnešního hlediska už takového prakticky bezvýznamného člověka Hervey se jmenoval, takže to byly Hervey Islands. Až na začátku 19. století Rusové právě začali ty ostrovy označovat na jeho počest jako Cookovy a to se potom rozšířilo do celého světa.
Mezi kontinenty. Pokračuje pořad Mezi kontinenty a mým dnešním hostem je Karel Starý. Skončili jsme u Cookových ostrovů. My tady máme i ukázky měny na Cookových ostrovech. Vidím tady i jejich $2, který má takový zvláštní tvar, protože je to trojúhelník. A i ty bankovky vlastně nějakým způsobem zobrazují to, že jsou to ostrovy, jsou tam určité výjevy z moře.
Ono vůbec všude v Polynésii jsou jak bankovky, tak mince velice hezké, zdobné. To platí třeba i to pro tu francouzskou Polynésii a jejich pacifický frank. Na těch Cookových ostrovech je zajímavé, že byť celkový počet obyvatel je nějakých 25 000 všeho všudy, tak mají svou vlastní měnu. Ale budiš. A kromě toho vlastně další věc je, mají, pokud tam chcete jezdit autem, půjčit si auto, musíte si pořídit jejich řidičský průkaz. Ten má platnost pouhý jeden rok a víceméně smyslem toho je, aby z vás vytáhli nějaké peníze, protože vyřízení toho řidičáku stojí $20. Kdybyste chtěla vidět, také vám ho můžu ukázat, taky ho tady mám. Ještě pozoruhodnější je, možná teda už jsem určitě zmínil ostrov Aitu taky, jako ten, který obzvláště považuji za krásný a takový, který by se měl navštívit, pokud máte příležitost. tak ještě zajímavější je, že oni přímo právě na Aitutaki mají vlastní měnu. A na Aitutaki žijí pouze 2000 obyvatel a právě tenhle ten trojuhelníkový dvoudolar, tak ten je právě odtamtud, jo, který připomíná trsátko. Ale nejen to, oni tam mají třeba i vlastní známky, také nejmenší poštu na světě údajně. Dokonce tam mají vlastní minerálky, což si myslím, že na ostrovek, který s 2000 obyvateli, je docela slušný výkon.
Už jsme zmínili, že James Cook pojmenoval ostrovy Tonga jako Friendly Islands, přátelské ostrovy, ale nedostali jsme se ještě k tomu vysvětlení, proč to tak bylo.
Na rozdíl právě třeba od těch kanibalských ostrovů dnešního Fidži, tak se mu tam dostalo velmi přátelského přijetí. Námořníci z jeho lodí byli pozváni na velkou hostinu a skvěle se tam najedli, skvěle se tam napili, pobavili, lidé se tam na ně místní usmívali, takže oni se pak vrátili na loď a byli úplně nadšení a proto vlastně z tohoto skvělého zážitku tak ty ostrovy nazvali přátelskými. To ovšem nevěděli, že jenom Ofous unikli smrti. Protože Tongané, byť tedy, jak říkám, dneska je považuji snad za nejskvělejší lidi na světě, tak oni to byli historicky velcí a krutí námořníci a bojovníci. Takže tihleti bojovníci, historie byla tedy skvělá a obrovská, no ale ta přítomnost v té době, když tam byli angličtí námořníci, tak už na ty nejskvělejší roky té dynastie Tui Tonga jenom vzpomínali. Ale přesto, nějak se doslechli, že ti námořníci by mohli být nebezpeční a že by jim mohli ty ostrovy zabrat, tak se rozhodli, že je povraždí. No a aby je všechny pěkně dostali na pevninu, tak si řekli, že jako pěkně nakrmí, napijí a až oni už budou uvolnění, takže potom pěkně, že budou mít pohromadě a že se nebudou schopni obrany a že je všechny povraždí. Jenže došlo k tomu, že se nemohli dohodnout, že jedna část z nich vlastně chtěla zaútočit za bílého dne a druhá v noci. A žádná z nich nechtěla ustoupit a tak nakonec došlo k tomu, že vlastně k žádnému přepadení vůbec nedošlo. Námořníci se skvěle najedli a vrátili se na loď v domnění, že byli mezi těmi nejskvělejšími lidmi. Ale jak říkám, na obranu těch Tonžanů musím říct, že v dnešní době už bych to označení přátelské ostrovy považoval zcela za opodstatněné.
Ale tenkrát to byla tedy mýlka.
Tenkrát ano.
Ještě chci zmínit jednu takovou zajímavost. Oblastí ostrovu Fidži prochází datová hranice 180. poledník. Takže se člověku docela snadno může stát, že pokud se bude pohybovat mezi těmito ostrovy, tak může si svůj život buď zkrátit, nebo obohatit o jeden den. A ty datumy tady jsou možná pak pro člověka, který třeba cestuje letadlem, trošku zmatené. Stalo se vám to třeba?
Určitě. Já bych vás jenom opravil, že to není v oblasti Fidži. Ono je to více na východě. A ještě před několika lety takový úplně ukázkový příklad bylo právě Samoa a Tonga. Kdy Tonga ležela už na východě a Samoa ležela na západě. Takže když jste jeli na Upolu, to je ten západnější z těch dvou ostrovů, Samoa a na jeho západní okraj, tam vlastně je takový vchod do podsvětí legendární, jsou tam takový temný čedičový skaliska, je to tam takové pochmurné, ale jsou tam krásné západy slunce. A v té době to bylo vlastně z nejzápadnějšího místa na celé země kouli, čili úplně z okraje světa. Takhle to bylo ještě před několika lety a skutečně se nám stalo, že když jsme vlastně mezi těmi dvěma ostrovy letěli, ale my jsme letěli před půlnocí a vlastně doletěli jsme po půlnoci další den. Letěli jsme z toho nejzápadnějšího vlastně ze Samoy na Tongu, která byla v té době vlastně nejvýchodnější a tím pádem vlastně se stalo to, že jsme letěli necelou hodinu, ale přilétli jsme ne do zítřka, ale do pozítří. Jo, takže jsme vlastně ztratili jeden den života, který pro nás absolutně neexistoval.
To už dnes ale možné není. Jak to? Vysvětlíme po písničce.
Mezi kontinenty.
Vracíme se s Karlem Starým na Samou. Tady došlo v posledních letech ke dvěma velkým změnám.
První z nich byla, že se vlastně rozhodli, že do té doby tam jezdili vpravo, jako jezdíme my, protože tam kdysi byli v době toho prvotního rozvoje automobilismu byli Němci. zjistili, že všechny civilizované státy jezdí vlevo a že teda nechají toho barbarského ježdění vpravo a přeorientují se na ježdění vlevo. Což je z jejich pohledu logické, protože jejich nejvýznamnější sousedé ekonomičtí je Nový Zéland, kde se jezdí vlevo, Austrálie, kde se jezdí vlevo, Japonsko, kde se jezdí vlevo, jo, takže pro ně to mělo význam. No a ta druhá obrovská změna, co tam byla, že se rozhodli, že už nechtějí být nejzápadnější, ale naopak oni si tam změnili tu datovou hranici, takže jí dali stejnou, jako má Tonga. A teď jsou vlastně nejvýchodnější zemí světa. A to zase právě z těch důvodů, aby měli vlastně stejný čas nebo stejný den, jakoby, jak mají na tom Novém Zélandu a v Austrálii, že jim to je bližší. Takže tohle už tam teďka možné není. Z těch zemí nebo oblastí, o kterých si dnes povídáme, tak dneska ta datová hranice už je možná právě jenom, když letíte na Cookovy ostrovy, protože cestou z Nového Zélandu na Cookovy ostrovy se vlastně o den vrátíte a naopak zase si den přidáte.
O těchto ostrovech by se dalo vyprávět ještě dlouho, my už toho času moc nemáme, ale kdybychom v tom závěru měli zmínit nějaké tipy pro cestovatele, kteří by se tam chtěli vydat. Jak vůbec funguje ten turistický ruch na těchto ostrovech? Jak fungují přesuny, ubytování? Praktická část toho cestování?
No, pochopitelně, co se týká cen, není to tam tak strašné. Znovu musíte počítat s tím, že jste v jižním Pacifiku a že to tam nebude úplně nejlevnější. Ono bohužel hodně záleží i na kurzu koruny. Problém, tedy nejsou zas až tak ceny, ale hlavně letenky. Dostat se tam je hodně drahé a přesuny po ostrovech jsou velmi nepraktické. No totiž problém je, že ne vždy a ne všude se dá letět přímo mezi těmi ostrovy. Kolikrát musíte letět formou takových těch velkých zubů, třeba z Cookových ostrovů nepřeletíte 1000 kilometrů na Tongu, ale musíte letět zpátky do Aucklandu, což jsou 3000 kilometrů, a z Aucklandu zas na Tongu, která je 2000. Jo? Takže takhle místo 1000 kilometrů letíte 5000. Bohužel to není jediný případ, a takže jednak to zabere dost času, pak to leze do peněz, je to nepraktické. Na samotných ostrovech, jak už jsem teda zmiňoval, tam je asi ideální způsob třeba na Cookových ostrovech počít si motorku, na Fidži taky, nebo případně i auto, když je vás víc, není problém. Ale třeba taková Samoa nebo Tonga, to jsou místa, kde vás, aspoň moje zkušenost je taková, že vás vyjde levněji, než si tam to auto půjčovat, tak se domluvit s někým místním, s nějakým taxikářem, který vám udělá projížďku, navíc oni velice rádi mají ten kontakt s cizími. Ubytování Cookovy ostrovy, jak už jsem říkal, to je civilizovaná oblast, zrovna tak na Fidži najdete řadu hotýlků, i na Samoji. V tomhle směru jedně takové pole neorané je Tonga, která je asi skutečně nejdál v té minulosti. Tam se teprve v současné době začínají stavět takové modernější, nějaké větší hotely, až vlastně do nedávna. Těch možností tam bylo poskrovnů a hlavně, jako pokud by někdo chtěl jet na Tongu s tím, že by tam rád bydlel v 5hvězdičkovém resortu All Inclusive, tak to by si měl skutečně vybrat nějaký jiný ostrov, protože nic takového se tam nenabízelo. Jo.
Takže na pacifických ostrovcích vás určitě čekají trošku jiné zážitky než 5hvězdičkové hotely.
Na těchto ano.
O to lépe možná. Cookovy ostrovy, Samou, Tongu a Fidži nám dnes krásně představil Karel Starý, průvodce cestovní kanceláře Nomad. A já mu za to děkuji a doufám, že se zase uvidíme někdy příště. Mějte se krásně.
Budu rád, děkuju, nashledanou.